Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin mabadu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah satu buku yang berkaitan dan membahas tentang berbagai macam bid'ah yang kita jumpai bulan demi bulan sepanjang tahun. Dan kita masih di mukaddimah berkaitan dengan masalah usul usulul bid'ah, teori beberapa poin teori tentang berkaitan dengan masalah bid'ah. Tadi kita membahas tentang masalah bahasanya bid'ah tidaklah satu level, tidaklah satu tingkatan, namun bertingkat-tingkat. Sebelum kita lanjutkan, ada dua catatan kaki yang kemarin belum kita baca. Yang pertama adalah Qadariyah. Qadariyah adalah satu firqatan dhalalah, ada satu aliran sesat yang mengingkari, menolak dan tidak mengimani sifat-sifat Allah yang azali. Tidak mengimani kalau Allah memiliki sifat mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar dan melihat. Wa anna laisa lillahi ismun wala sifatun. Bahkan mereka berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya nama dan tidak pula punya sifat, dan Allah tidaklah bisa dilihat di akhirat. Dan mereka meyakini bahwasanya firman Allah adalah satu hal yang baru, dan firman Allah adalah makhluk ciptaan Allah. Dan bahasanya Allah tidaklah menciptakan perbuatan manusia. Bahkan manusia itu sendirilah yang mentakdirkan dan menciptakan perbuatannya sendiri. Dan mereka mengingkari adanya takdir. Oleh karena itu maka mereka disebut dengan sebutan Qadariyah. Kesesatan dan bid'ah semacam ini hadasat muncul di akhir-akhir masa para sahabat. Mayoritas mereka terdapat di negeri Syam dan Basrah dan juga di Madinah. Dan asal-muasal bid'ah dan kesesatan ini dibuat-buat oleh seorang majusi dari kota Basrah. Kemudian talaqaha diambil oleh Ma'bad al-Juhani, dan para sahabat pun telah mengingkari bid'ah mereka ini. Di antara sahabat yang menegaskan pengingkarannya adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Murji'ah minal firaqid dhalalah, di antara aliran sesat yang mengatakan la yaduru mal imani ma'siyatun. Asal orang itu punya iman, maka maksiat apapun yang dia kerjakan tidaklah membahayakan imannya. Sebagaimana jika seorang itu dalam kekafiran, maka ketaatan apapun tidak manfaat baginya. Ini kalimat pertama salah dan kalimat kedua benar. Kalimat yang kedua benar, kalau orang itu statusnya orang kafir, mau melakukan amal ketaatan apapun, amal soleh sebanyak apapun, itu sia-sia dan tidak ada nilainya. Ya, karena seluruhnya hapus dengan kekafiran yang dia miliki. Namun kalimat pertama, jika orang itu beriman, maka maksiat apapun itu tidak membahayakannya, ini satu hal yang tidak benar. Karena Ahlussunnah meyakini bahasanya maksiat mengurangi kadar iman, maka dia membahayakan iman dan merusak iman dan menyebabkan berkurangnya kadar dan kualitas keimanan. Kemudian irja, Murji'ah diambil kata-kata irja. Irja dalam bahasa Arab maknanya adalah ta'khir. Mereka dinamai Murji'ah karena mereka mengakhirkan amal badan dari niat. karena mereka mengakhirkan amal badan dari niat, itu dari iman. Karena mereka menganggap amal badan bukanlah bagian dari iman. Atau karena mereka mengakhirkan status hukum pelaku dosa besar sampai hari kiamat. Berkaitan dengan kalimat terakhir, maka untuk kalimat yang terakhir, maka itu bukanlah irja yang tercela. Kalau yang dimaksudkan dengan irja adalah mentakhir, menunda status pelaku dosa besar, apakah di neraka ataukah masuk surga, ditakhir, ditunda ila yaumil qiyamah, nanti sampai hari kiamat datang dan Allah lah yang akan menentukannya, maka ini benar. Maka ini adalah keyakinan ahlu sunnah bahasanya pelaku maksiat jika mati dengan maksiatnya, dan maksiatnya bukanlah maksiat yang membatalkan iman, maka tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pastikan di dunia apakah dia masuk neraka, mampir di neraka, ataukah tidak langsung masuk surga tanpa mampir neraka. Kita tidak bisa menegaskannya. Penegasannya kita tunda sampai kiamat tiba, dan Allah sendiri yang memutuskan siapa-siapa pelaku dosa besar yang langsung masuk neraka dan atau mampir di neraka, dan siapa yang Allah maafkan kemudian masuk surga. Maka tidak tepat memaknai irja untuk aliran sesat murjiah dengan makna yang kedua. Namun murjiah disebut murjiah dikarenakan mereka, keyakinan mereka tentang masalah iman, bahasanya amal badan itu mereka tunda dari iman. Amal badan tidak mereka masukkan ke dalam unsur pembentuk iman. Demikian pula di antara keyakinan murji'ah adalah iman la yazid wa la yankus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak sebagaimana keyakinan ahlu sunnah, yaitu iman itu bertambah, dan keyakinan jumhur ahlu sunnah bahasanya iman itu juga berkurang. Wa inna yakunu fil qalbi wal lisan, dan murji'ah meyakini bahasanya iman letaknya hanya di hati dan di lisan saja, dan tidak ada iman di anggota badan. Dan hanya dengan ahlu sunnah yang menyatakan iman letaknya ada di hati, di lisan, dan di anggota badan. Kemudian kita kembali ke atas sampai wakamana ya. Kalau musannif hafizahullah ta'ala, wakama'an al-ma'asi, sebagaimana maksiat, sebagian maksiat statusnya dosa kecil, dan sebagian maksiat statusnya dosa besar. Dan dosa kecil dan dosa besar itu yu'rab, diketahui dengan melihat maksiat ini terjadi dalam hal apa, di bidang apa. Apakah dia masuk dalam bidang daruriyat, ataukah hajiyat, ataukah takmiliyat yang disebut juga dengan tahsiniyat. Maka syariat Islam datang untuk mewujudkan maksud, mewujudkan maksud, dan maksud yang menjadi tujuan datangnya syariat dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian ini: daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ada sesuatu yang vital, ada sesuatu yang merupakan kebutuhan, dan ada sesuatu yang penyempurna dan memperindah saja. Nanti akan saya tambahkan keterangan tentang masalah ini. Fa in kanat daruriyat, jika maksiatnya itu berkaitan dengan daruriyat, kebutuhan, hal-hal vital dalam Islam, yaitu berkaitan dengan masalah agama, berkaitan dengan masalah penjagaan agama, nyawa, keturunan, akal dan harta, maka maksiat semacam itu a'dhamul kabair. Maksiat yang berkaitan dengan masalah ini adalah dosa besar yang paling besar. Berkaitan dengan agama, contohnya kemusyrikan, kekafiran. Berkaitan dengan nyawa, contohnya membunuh orang. Berkaitan dengan keturunan dan nasab, semacam zina. Berkaitan dengan akal, minum khamr. Berkaitan dengan harta, mencuri, merampok. Maka a'dhamul kabair, maka itu adalah dosa besar yang paling besar. Wa in waqa'at, dan jika maksiat tersebut terjadi dalam tahsiniyat, dosa tersebut berkaitan dengan masalah tahsiniyat, faya adna rutbatan bila iskal, maka maksiat ini tentu adalah tingkatan yang paling rendah tanpa ragu. Dan jika terletak pada masalah hajiat, hal-hal yang bersifat kebutuhan dalam agama, maka dia adalah pertengahan di antara dua tingkatan di atas. Dan bid'ah termasuk maksiat, fa idza tsabata, maka jika telah jelas bertingkat-tingkatnya maksiat, maka demikian pula bisa digambarkan semacam itu dalam masalah bid'ah, yaitu bertingkat-tingkatnya bid'ah. Faminha, maka ada bid'ah yang terletak pada daruriyat, hal-hal yang bersifat vital. Ada yang terjadi pada hajiat, dan ada yang terjadi pada tahsiniyah. Wamayaqa'u fi rutbati daruriyat, dan bid'ah yang berkaitan dengan urusan daruriyat, ada yang terjadi pada masalah din, agama, an-nafs, nyawa, keturunan atau nasab, akal dan harta. Maka berkaitan dengan masalah tiga istilah ini, masalah hajiat, masalah daruriyat, tahsiniyat dan al-hajiat, maka penjelasan tambahan yang kita sampaikan, akan kita sampaikan berkaitan dengan masalah ini untuk memperjelas apa yang dimaksudkan. Penjelasan tentang masalah ini dijelaskan oleh Syatibi di kitab beliau Al-Muwafaqat, di satu bab di Al-Muwafaqat yang diberi judul oleh Syatibi dengan Kitabul Maqasid. Beliau katakan, dikatakan oleh Syatibi Al-Maliki rahimallahu ta'ala, bahasanya beban syariat itu intinya adalah menjaga apa yang jadi maksud syariat untuk makhluk. Dan maqasidu syariah, apa yang jadi maksud syariat, tidak lepas dari tiga kelompok: daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Yang dimaksud dengan daruriyat berkaitan, yang dimaksud dengan hal vital dalam agama, maksud vital adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada untuk baiknya urusan agama dan urusan dunia. Artinya, jika masalah daruriyat ini tidak ada atau hilang, maka maslahat dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan berjalan di atas kerusakan. bahkan akan terjadi berbagai macam peperangan dan hilangnya kehidupan. Sedangkan di akhirat akan menyebabkan berkaitan dengan masalah agama, maka ini akan menyebabkan hilangnya keselamatan dan kenikmatan, keselamatan dan kenikmatan akhirat, sehingga terjadilah kerugian yang nyata. Nah, hal-hal yang berstatus vital ini harus dijaga. Dan cara menjaganya ada dua macam. Cara menjaganya ada dua macam, ada janibul wujud dan ada janibul adam. Ada cara menjaga hal-hal vital ini dalam bentuk mewujudkannya atau dalam bentuk melindunginya dari hal-hal yang merusaknya. Maka kita jaga hal-hal daruriyat ini dengan mengimaninya, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dengan mengerjakan sholat, bayar zakat, puasa dan haji dan seterusnya. Maka itu dalam rangka menjaga hal vital dalam agama. Menjaganya dalam bentuk mewujudkannya. Sedangkan menjaganya dalam bentuk menyelamatkannya dari hal-hal yang merusaknya, maka dengan menghindari kemusyrikan kalau berkaitan dengan masalah agama, menghindari meminum khamar, mengkonsumsi narkoba untuk menjaga akal dan badan, maka semua dari demikian juga menjaga jiwa, menjaga nyawa dan menjaga akal dengan bentuk mengkonsumsi makanan dan minuman, itu adalah upaya untuk menjaga nyawa supaya tetap eksis, enggak mati. Maka makan dan minum, kemudian memakai pakaian, kemudian bertempat tinggal dan yang lainnya. Nah, inti dari daruriyat, hal yang vital dalam agama, tadi telah kita baca di Bid'ah Auliyah, yaitu lima hal: menjaga agama, menjaga nyawa, penjagaan terhadap keturunan dan nasab, penjagaan terhadap harta dan akal. Maqad qalu innaha mu'atun fi kulli millatin. Dan sebagian ulama mengatakan penjagaan terhadap lima hal ini itu adalah syariat semua agama dan semua nabi. Semua agama dan semua nabi itu mengajarkan, tidak ada yang membiarkan dan membolehkan orang merusak akal, merusak nasab dan keturunan, merusak harta dan merusak akal. Kemudian ada yang namanya, kemudian yang kedua adalah al-hajiat, sesuatu yang menjadi hajat dan kebutuhan. Pengertiannya adalah yang namanya hajiat adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk terwujudnya kelapangan, dan sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan. Intinya ini, sesuatu yang dibutuhkan untuk terwujudnya kelapangan bagi kehidupan manusia. Artinya jika hajiat ini tidak terpenuhi, maka secara umum manusia akan berada dalam kerepotan dan kesulitan. Akan tetapi tidak sampai derajat kerusakan, menjadi repot, sulit dan susah. Yang namanya masalah hajiat sebagaimana masalah daruriyat itu berlaku pada ada ibadah, berlaku pada ibadah, berlaku pada muamalah. Maka ada sebagian ibadah yang statusnya hajiat dan sebagian muamalah yang statusnya hajiat. Sama sebagaimana juga dalam masalah dalam masalah daruriyat, ada berkaitan dengan masalah daruriyat ini dijumpai dalam masalah ibadah. Ada daruriyat ini berkaitan dengan masalah muamalah dan perkara adah. Makan, minum, daruriyat. Tidak makan, tidak minum, mati. Maka ada juga yang tergolong daruriyat. Maka dalam masalah ibadah, contoh yang berstatus hajiat adalah berbagai macam rukhsah. Berbagai macam rukhsah itu hajiat. Berbagai macam rukhsah karena sakit ataukah karena safar, ini termasuk hajiat. Misalnya musafir boleh qasar, ini hajiat. Seandainya tidak qasar, apakah kemudian rusak? Tidak. Cuma kemudian repot. Waktu istirahat terbatas, belum lagi makan, belum ini, sholat harus 4 rakaat, maka timbul kerepotan. Dan apakah sampai timbul kerusakan? Tidak. Boleh berbuka karena safar, tidak puasa. Secara umum, seandainya tetap puasa, secara umum bisa. Meskipun jadi repot, harus angkat-angkat barang, kemeringet, masih harus lagi dalam kondisi puasa, maka menimbulkan kerepotan. Kemudian dalam masalah al-adah, maka jika dijumpai adanya sesuatu yang berstatus hajiat, dibolehkannya berburu, cari ikan, menjaring, dibolehkannya tamattu bitayyibat, makan yang enak-enak, yang halal, makan yang enak-enak, ini hajiat. Seandainya tidak boleh, cuma boleh kebutuhan pokok saja, mati lah orang, tidak. Sehingga seandainya es krim itu diharamkan, misalnya seandainya es krim itu diharamkan, apakah itu menimbulkan kerusakan? Enggak, ya paling-paling cuma jadi repot saja, ada es krim cuma bisa ngeces ya. Maka tamattu bitayyibat, maka makan yang enak-enak itu hajiat. Namun makan pokok itu daruriyat. Halalnya makanan pokok itu bukti kalau syariat melindungi daruriyat. Karena ini berkaitan dengan satu hal yang vital, berkaitan dengan nyawa. bolehnya minum air atau diminum ini dharuriyat. Bolehnya es buah, nah itu hajiat saja. Demikian juga dalam masalah muamalah, dalam masalah transaksi, maka dibolehnya mudharabah, dibolehkannya jual beli salam. Ini adalah berkaitan dengan masalah hajiat. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat. Tahsiniyat adalah syariat itu mengambil min mahasinil adat, perkara-perkara adah non ibadah yang bagus, dan menjauhi hal-hal yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Intinya termasuk dalam tahsiniyat adalah makarimul akhlak. Seluruh makarimul akhlak adalah tahsiniyat. Nah, tahsiniyat ini juga dijumpai dalam masalah ibadah, adat dan muamalat. Maka termasuk tahsiniyat dalam masalah ibadah adalah menghilangkan najis. Syariat memerintahkan untuk supaya najis itu dibersihkan, membersihkan najis. Maka itu membab tahsiniyat. Dan perlu diperhatikan, jika satu perkara itu termasuk tahsiniyat, tidaklah mesti dia bukanlah sesuatu yang hukumnya wajib. Boleh jadi di atas niat dan hukumnya wajib. Membersihkan diri dari najis itu hukumnya wajib. Bahkan bisa jadi syarat sah salat. Akan tetapi dilihat dari sisi maslahat, maslahat manusia terhadap hal tersebut, maka dia tergolong tahsiniyat. Seandainya najis tidak dihilangkan, apakah orang itu mati, ataukah kemudian badan rusak, atau akal jadi hilang, jadi sinting, atau ini tidak, maka dia bukan dharuriyat. Kemudian adanya najis, apakah orang itu keandainya ada sedikit najis, apakah itu boleh jadi di badan atau ini kemudian menimbulkan kerepotan, boleh jadi tidak. Orang nyaman-nyaman saja meskipun di badannya ada najis. Kecuali tentu najis dalam jumlah yang banyak. Maka secara umum izalatun najasat itu adalah tahsiniyat. Namun dengan dihilangkannya najis, maka ini adalah menyebabkan tampilan seorang itu tampilan yang baik. Demikian juga di sini di muwafaqah disebutkan termasuk tahsiniyat adalah menutup aurat. Jika ada orang yang bertanya, bukankah terbukanya aurat itu menyebabkan masakah? Kenapa kok disebut tahsiniyat? Masakah perasaan malu dan seterusnya. Telanjang itu tiba-tiba soalnya anak kedodoran, melotok, bukankah itu menimbulkan masakah? Kenapa tergolong dalam tahsiniyat bukan hajiat? Maka ketika menjelaskan al-muwafaqat Maka jawabannya adalah karena masaqah disebabkan tidak tertutupnya aurat itu bukan dari realita namun dari khuluqil insan, dari akhlak mulianya seorang manusia, bukan karena tidak tertutupnya aurat itu sendiri. Dan tadi disampaikan makarimul akhlak tahsiniyah, maka masakoh karena aurat tersingkap, karena celana kedodoran, karena dan yang lainnya, maka itu adalah min khuluqil insan, karena faktor akhlaknya manusia dan bukan karena faktor terbukanya aurat itu sendiri. Demikian penjelasan Syekh Sulaiman Ruhaili di pelajaran ini Al-Muwafaqat. Demikian juga perintah untuk akhdhu zinah, salat dengan pakaian yang rapi, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang bagus, yang rapi ketika kalian mengerjakan salat, maka itu tahsiniyah. Demikian juga mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah sunnah, itu adalah tahsiniyah. Demikian juga di antara bentuk tahsiniyat adalah berbagai macam adab makan dan minum. Demikian juga termasuk tahsiniyat menjauhi makanan yang najis dimakan. Tidak memakan barang yang najis itu termasuk tahsiniyat, selama barang najis tadi tidak membahayakan. Nanti kalau membahayakan, maka nanti larangannya bisa termasuk hajiat, bisa termasuk dohoyat, tergantung tingkatan bahayanya. Jika cuma sekedar najis menjijikkan, maka itu tahsiniyat. Katanya orang Jepang mengolah kotoran manusia jadi makanan, jadi sosis katanya. Katanya, enggak tahu beritanya valid ataukah tidak. Maka seandainya ini tidak berdampak kepada badan, maka mengkonsumsi kotoran orang tadi satu hal yang menyebabkan jelek, tidak berakhlak mulia, tidak ada pada dirinya mahasinil adat, tindakan non ibadah yang bagus. Demikian juga termasuk tahsiniyat adalah larangan untuk boros. Demikian juga larangan untuk terlalu pelit dalam makan dan minum, sampai menyusahkan diri sendiri. Berkaitan dengan masalah muamalah, maka termasuk tahsiniyat adalah larangan jual beli najis. Termasuk dalam masalah jinayat, maka termasuk tahsiniyat adalah larangan membunuh perempuan, anak kecil, dan pendeta ketika jihad. Maka ini termasuk disyariatkan mimbab tahsiniyat. Demikian sedikit gambaran berkaitan dengan pengertian daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat dan contoh-contohnya. Maka tadi disampaikan kaidah bahwasanya maksiat jika berkaitan dengan daruriyat pasti dosanya dosa besar. Dan jika maksiat berkaitan dengan tahsiniyat, ya jelas ini ya dosanya dosa kecil. Kalau maksiat itu berkaitan dengan masalah hajiat, maka ini pertengahan di antara itu. Demikian juga, dan termasuk maksiat adalah bid'ah. Maka kaedah maksiat berlaku pada, bisa jadi kaedah dalam bid'ah. Maka jika bid'ah itu berkaitan dengan daruriyat, maka nilai dosanya, dosa dari bid'ah tersebut, dosa yang besar. Jika bid'ah tadi berkaitan dengan tahsiniyah, maka nilai dosanya dosa kecil. Wa may yakfir rutbati dharurat, kita kembali ke bid'ah hauliyah. Wa may yakfir rutbati dharuriyat, dan bid'ah yang terjadi dalam masalah daruriyat, maka boleh jadi terjadi pada agama, itu merusak din, atau bid'ah tersebut merusak din atau merusak an-nafas, merusak dan menghilangkan nyawa, keturunan, akal dan harta. Maka contoh bid'ah yang terjadi dalam masalah din adalah keterangan yang telah lewat tentang ikhtiro'il kufar, apa yang jadi karangan orang-orang kafir, yang diadakan oleh orang kafir jahiliyah, dan mereka mengubah, dengannya mereka mengubah-ubah agama Ibrahim alaihissalam. Contohnya adalah apa yang Allah firmankan tentang Bahirah, Sa'ibah, Wasilah dan Ham. Dan penulis bid'ah hauliyah menukil perkataan Sa'id bin Musayyib, dan Sa'id bin Musayyib di catatan kaki Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Ubay bin Abi Wahb bin Al-Makhzumi Al-Qurasi, gelar beliau adalah Sayyidut Tabi'in, pimpinan seluruh ulama tabi'in. Beliau adalah salah satu dari 7 mufti kota Madinah di masa tabi'in. Di kota Madinah di masa tabi'in terdapat banyak ulama, ini jadi tempat rujukan kalau ada masalah. 7 ini diantaranya adalah Sa'id bin Musayyib. Beliau terkumpul pada diri beliau ilmu hadis, fikih, di samping beliau punya sifat zuhud dan wara'. Mereka para ulama sepakat bahasanya hadis mursal, yang mursalnya Sa'id bin Musayyib, asahul marasil, adalah hadis mursal yang paling bagus. Bahkan Asy-Syafi'i memiliki kaedah mursalnya Sa'id bin Musayyib adalah hujah, meskipun hadisnya mursal. Sa'id bin Musayyib langsung menceritakan Nabi begini-begini. Dan Sa'id bin Musayyib ini adalah orang yang paling menguasai dan hafal fatwa-fatwanya Umar bin Khattab, dan qadha dan putusan-putusan peradilannya Umar bin Khattab. Beliau wafat di Madinah tahun 94 Hijriah. Sa'id bin Musayyib menjelaskan tentang apa itu Bahirah, Sa'ibah, Wasilah dan Ham yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Bahirah adalah unta betina yang susunya diberikan kepada berhala. Artinya bentuk realnya tidak boleh ada satupun orang yang memerahnya. Dan Sa'ibah, mereka orang-orang musyrikin yang membuat Sa'ib, unta Sa'ib untuk berhala-berhala mereka dengan bentuk tidak boleh dibebani apapun orang ataupun barang di atas punggungnya sedikitpun. Wasilah adalah unta betina yang bikir kemudian dibakar, kemudian setelah dikawinkan fi awalinita jil ibil bil unta, maka yang lahir anaknya yang pertama kali lahir adalah unta betina, sumatunasa ba'du bil unta, kemudian yang nomor 2 juga betina juga. Maka mereka kemudian persembahkan unta semacam ini kepada berhala mereka, In wasalat ihdahuma bil ukhra. Jika anak yang anak betina pertama kok bersambung dengan anak betina yang kedua, tidak diselingi bainahuma dzakaron, tidak diselingi dengan punya anak jantan. Maka unta yang demikian, anaknya betina pertama, betina kedua, betina, ini nanti dipersembahkan kepada berhala. Kemudian ham adalah fahlul ibil, adalah pejantannya unta yang yadrib ad-darab al-ma'dud, yang telah mengawini betina dengan bilangan tertentu. Maka jika dia telah menyelesaikan bilangan tersebut, da'uhu litwahid, maka mereka biarkan unta jantan ini untuk berhala. Maka mereka bebaskan dia dari pembebanan, maka tidak ada satupun yang dibebankan pada dirinya, dan oleh karena itu dia disebut al-hami. Dan ini semua mereka nisbatkan sebagai syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini pengrusakan terhadap daruriyat, yaitu din. Fafil ayat disabika, maka di ayat yang lewat, yaitu Al-Ma'idah 103, Allah tiadakan, Allah ingkari perbuatan orang-orang jahiliyah yang mengubah-ubah agama Ibrahim dengan mereka membuat-buat asyak berbagai hal yang itu karangan mereka sendiri. Lalu wanasabuha iladi, lalu mereka nisbatkan ini sebagai agama Ibrahim, dan mereka jadikan ini sebagai syiar agama. Nah, bid'ahnya itu di sini, wa nasabuha ila din, mereka nisbatkan ini kepada agama. Kalau seandainya cuma sekedar dibiarkan, ada unta tertentu dibiarkan, tidak ditunggangi, tidak dikasih beban, maka ini belum bid'ah. Dan ketika ini kemudian jadi agama, inilah milah Ibrahim, inilah ajaran Ibrahim, maka jadilah dia bid'ah yang merusak din. Kemudian contoh bid'ah yang yaqa' fi nafsi, berkaitan dengan masalah nyawa, adalah madzukir, apa yang disebutkan dari agama di India yang fita'dzibiha anfusiha, dengan menyiksa diri sendiri dengan berbagai macam siksaan yang pedih, bahkan pembunuhan dengan berbagai macam cara yang itu tafza'u minhal qulub, menyebabkan hati itu merasa ngeri. Itu semua dilakukan ala jihati istijalil maut, dalam rangka mempercepat diri untuk mati supaya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan. Demikian anggapan mereka. Di antaranya adalah orang-orang Arab yang membunuh anak di masa jahiliyah karena khawatir miskin ataukah khawatir malu. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum wala taqtulu awlatakum khasyata imlaq, janganlah kalian bunuh anak kalian karena takut miskin, kami yanglah memberikan rezeki pada mereka, bahkan juga kalian. Allah Ta'ala berfirman, wa idzal ma'udatu su'ilat, dan jika anak-anak perempuan itu ditanyai pada hari kiamat, biaya dambing kutilat, karena dosa apakah dia dihabisi dan dibunuh. Maka kalau contoh berkaitan dengan orang India tadi, maka jelas orang ini menganggap akan sampai pada kemuliaan di sisi Allah dengan melakukan penyiksaan diri. Maka contoh yang lain semisal dengan itu dan dekat dengan apa yang dicontohkan di sini adalah perbuatan orang-orang Syiah Rafidah yang menyakiti diri sendiri pada tanggal 10 Muharram, berdarah-darah, melukai diri sendiri, menyiksa diri sendiri, dan mereka anggap ini sebagai agama, sebagai ibadah. Dan acara semacam ini akan dimulai dengan ceramah dari ulama Syiah, memotivasi orang untuk melukai dan menyiksa dirinya sendiri. Dia akan memprovokasi, akan menjanjikannya dengan pahala dan seterusnya. Namun sang provokator ini tidak ikut-ikutan melakukannya. Dia cuma jadi provokator saja. Oh, yo. Setelah itu dia masuk ke dalam makan-makan. Dan umatnya yang suruh berdarah-darah, dia sendiri makan-makan di belakang. Maka orang yang mau jadi orang awamnya Syiah itu dungu, mau diakali dan dikibuli. Oleh karena itu ada orang yang tanya sama ulama Syiah, tanya apa hukumnya jika saya nikah mut'ah dengan anak kecil ulama Syiah. Nah, ulama Syiah punya anak yang masih kecil, maka apa hukumnya? Jawabannya dosa besar, sebab masuk neraka. Tapi jika ulama Syiah mut'ah dengan anak kecilnya orang awamnya Syiah, maka itu berpahala. Nanti kibuli kan. Sama-sama mut'ah dengan anak kecil yang belum baligh. Itu jika anak perempuan tersebut adalah anaknya ulama Syiah, ini dosa besar, masuk neraka. Bahkan fatwa si ulama Syiah mengatakan kekal di neraka. Namun jika ulama Syiahnya yang memut'ah anaknya orang awam yang juga sama-sama anak kecil, malah itu satu kehormatan, kemuliaan, dan ganjaran besar. Cuma dicurangi saja. Maka ulama Syiahnya memprovokasi, ini ganjaran besar kalau kalian berdarah-darah di hari Asyura. Namun ulama Syiahnya tidak ada. Tidak ada foto mereka kemudian berdarah-darah, itu tidak ada. Video foto itu cuma orang awamnya semua. Ulamanya berdarah-darah tidak ada. Karena mereka memang tidak, cuma provokasi saja. Habis itu selesai mundur ke belakang, makan-makan di dalam. Namun berkaitan dengan contoh yang kedua yang disampaikan di sini, yaitu tentang perilaku orang Arab jahiliyah membunuh anak, ini dianggap contoh sebagai bid'ah, maka fihi syai. Maka ini bisa jadi contoh bid'ah, manakala mereka menganggap ini satu hal yang berpahala, satu bagian dari ajaran Ibrahim. Namun jika mereka melakukannya motivasinya adalah khasyat al-fakri awil ar, karena sekedar takut miskin, takut malu, karena punya anak perempuan dianggap satu hal yang memalukan, maka ini tidaklah tergolong bid'ah, namun maksiat, pembunuhan begitu saja. Maka orang-orang jahiliyah mereka membunuh anak mereka, boleh jadi ada yang karena takut miskin. Maka membunuh anak karena takut miskin ini, maka yang dibunuh boleh jadi anak perempuan ataupun anak laki-laki. Dan ada motivasi yang lain, yaitu khasyatul ar, takut malu. Ini berkaitan dengan membunuh anak perempuan, karena mereka menganggap anak perempuan, punya anak perempuan, satu hal yang memalukan. Kemudian wa misalu mayaqa fin nasal, adapun contoh bid'ah berkaitan dengan masalah keturunan, adalah berbagai bentuk pernikahan jahiliyah. Seperti yang diceritakan oleh ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berkaitan dengan ibunda Aisyah di catatan kaki, beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Rasul ketika di Mekah dalam keadaan akad nikah. Ketika itu umur Aisyah 6 tahun. Cuma sekedar akad nikahnya, wa takhala biha, dan Nabi kumpuli Aisyah di Madinah dalam usia 9 tahun. Tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikahi Bikran, menikahi gadis selain Aisyah. Wahia dan Aisyah adalah istri beliau yang paling beliau cintai. Dan Allah turunkan ayat di surat An-Nur yang berisi baro'at hamnal ifki. Allah turunkan minas sama' dari langit, ayat di surat 10 ayat atau 11 ayat di surat An-Nur, ayat 10 sampai ayat 21, yang berisi bersihnya Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik kalau Aisyah berzina. Oleh karena itu setelah turunnya surat An-Nur ini, siapa saja yang masih ngotot Aisyah berzina, dan ini adalah keyakinan Syiah sampai hari ini, maka ini adalah kekafiran besar, pembatal iman. Karena berarti mendustakan 11 ayat di surat An-Nur. Padahal untuk kafir cukup satu ayat didustakan, itu sudah kafir. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran yang disepakati oleh Qura sebagai bagian dari Al-Quran, maka cukup itu untuk membatalkan keimanan. Hafidhat minas sunnati kathiran, beliau hafal banyak hadis, maka beliau adalah salah satu dari tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Waya'a'lamun nisa, dia adalah perempuan yang paling berilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari mengkabarkan pada Aisyah bahwa Jibril alaihi salam mengucapkan salam dan titip salam untuk beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah baru 18 tahun. Wa akhbar, dan Nabi mengkabarkan bahasanya Aisyah adalah afdhalun nisa, perempuan yang paling utama, dan bahasanya Aisyah adalah istri beliau di surga. Tufiat Aisyah radhiallahu anha, ini wafat di tahun 58 Hijriah dalam usia 67 tahun. Nah, ibunda Aisyah radhiallahu anha menceritakan model-model pernikahan di masa jahiliyah. Beliau katakan bahasanya anna nikaha fil jahiliyah kana ala arba'ati anha. Model menikah di masa jahiliyah itu ada 4 model. Ini 4 model ini tidak membatasi. Ada model, sebenarnya ada model juga yang lain yang tidak disebutkan oleh ibunda Aisyah. Fanikahun min hanikahun nas al-yaum. Maka ada model nikah yang ada pada saat ini di masa Islam. Maka model nikah yang dipakai oleh ajaran Islam itu di masa jahiliyah sudah ada. Maka Islam cuma takrir saja, membiarkan dan melegalkan pernikahan model ini. Yaitu yakhthubu rajul ila rajul waliyatahu, seorang laki-laki melamar kepada wali, waliyatahu perempuan yang di bawah kewaliannya atau anak perempuannya. Fayusdiquha, lalu dia berikan mahar untuk istrinya dan dia nikahi. Kemudian nikah jenis yang kedua adalah nikah dalam rangka cari keturunan. Suaminya mandul, maka istrinya diserahkan pada orang lain agar hamil, dihamili oleh orang lain. Ini nikah yang kedua. Karena rajul yaqulu limra'atihi, seorang suami berkata kepada istrinya, jika dia telah suci dari haidnya, arsili ila fulan, pergilah engkau kepada fulan, laki-laki fulan, fastabti'i minhu, mintalah engkau supaya disetubui oleh dirinya. Wa yataziluha zaujuha, maka selama masa ini, maka suaminya tidak mengumpulinya. Wa la yamassuha abadan, dan tidak pernah menyentuhnya sama sekali, hatta yatabayyana hamluha, sampai nyata-nyata hamilnya. Min dzalika rajul, dari seorang yang alladzi tastati'u minhu, yang perempuan tadi minta untuk disetubui oleh laki-laki tadi. Fa idza tabayyana hamla, maka jika telah nyata kalau itu hamil, asabaha zaujuha idza ahabba, jika telah positif hamil, maka suaminya yang asli itu boleh jadi kembali menyetubuhinya, idza ahabba, jika dia mau. Wa inna ma yaf'alu dzalika, namun si suami ini melakukan hal semacam ini rohbatan, karena keinginan fi najabatil waladi, agar unggulnya, berkualitasnya anaknya. Wah, ini itu laki-laki tersebut boleh jadi hebat, pinter dan semacam itu, maka mau cari kualitas unggul, mau bibit unggul. Kalau dari dia, kalau cuma dari dia, bibitnya bibit jelek. Maka supaya dapat bibit unggul, istrinya dikasihkan sementara waktu pada seorang laki-laki yang dianggap bisa memberikan keturunan dengan kualitas unggul. Maka nikah semacam ini disebut dengan nikah istibba', yang artinya minta untuk disetubui. Kemudian wanikahun akhar, nikah yang lain, yang ketiga, yastami arahtu, terkumpullah sejumlah laki-laki kurang dari 10. Maka ada 9 atau 8 laki-laki macari satu perempuan. Itulah bahasa kita. Nah, masing-masing pacarannya sampai kumpul dengan perempuan tadi. Fa yadkhuluna 'alal mar'ati kulluhum yusibuha. Maka laki-laki yang kurang dari 10 orang tadi, boleh jadi 8, boleh jadi 5, boleh jadi anggap saja 5 misalnya. Itu masing-masing juga nemui perempuan tadi, senang-senang dengannya dan menyetubuinya. Yusibuha, menyetubuinya. Kalau ini ada berarti ya di tempat kita. Punya playgirl atau apa namanya, punya pacar 5 atau berapa, masing-masing pacaran juga, ini pernah sama itu, pernah sama ini, pernah sama ini. Namun lebih terhormat perempuan jahiliyah. Kalau masalah jadi playgirl, bukan playboy, playgirl, itu lebih terhormat perempuan jahiliyah daripada playgirl sekarang. Lebih terhormat playgirl di masa jahiliyah. Lihat terusannya kisah. Faida hamalat, karena disetubui 5 orang, kapan sama ini, kapan sama itu, Dan ini persetubuhannya ini tetap. Ini sudah, memang sudah menjalin hubungan dengan lima orang tersebut. Faidah hamala, jika akhirnya perempuan tadi hamil, wawadu'ak dan melahirkan, wamarolayalin, kemudian berlalulah beberapa malam ba'du setelah itu, ba'da antadu'ah hamlaha, setelah dia melahirkan, arsalat ilaihim, maka dia akan mengutus seseorang memanggil semua pacarnya. Akan manggil semua pacarnya tadi, lima orang pacarnya tadi dipanggil semua setelah melahirkan. Dan dalam aturan main, aturan jahiliyah, la yastati rajulun minhum ayyam tani. Ada aturan main yang tidak tertulis, tidak boleh salah satu dari lima pacarnya ini yang menolak untuk datang, harus datang. Tidak boleh tidak, ketika dipanggil harus datang. Sudah, aturan tidak tertulis. Dia akan dapat hukuman sosial jika ngeyel. Hatta yajtami'u indaha. Akhirnya lima orang tadi, orang yang kurang dari 10 tadi, misalnya 5, itu kumpul di rumah si perempuan. Kemudian si perempuan akan mengatakan kepada semua pacarnya 5 orang atau lebih tadi, qad araftum alladzi kana min amrikum, kalian telah tahu kelakuan kalian sendiri, ha? Apa kelakuan kalian denganku? Waqad waladtu, dan aku telah melahirkan. Setelah dia mengatakan telah melahirkan, kemudian dia tunjuk, wa huwa ibnuka ya fulan, maka ini anakmu wahai fulan. Siapakah fulan yang dimaksudkan nanti? Tusami man ahabbat bismi, dia sebutkan nama yang dia sukai, suka-suka dia. Hak penuh ada di tangan si perempuan, mau ditunjuk siapa, mau nunjuk si laki-laki A, B, C, D, E, itu suka. Dia punya hak penuh dalam hukum jahiliyah. Dan laki-lakinya yang ditunjuk tidak boleh nolak. Itu sampai dia sebutkan man ahabat bismihi, orang yang dia sukai untuk dia sebutkan namanya, fayul hakubihi waladuha, lalu anak tadi kemudian dinasabkan kepada laki-laki tadi. Walayastati ayam tanik bi'arajul, dan orang tersebut tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Ini perempuan ini cuma pengennya senang-senang, hura-hura, pesta-pesta, party-party. Nah, nanti kalau hamil tanggung jawab laki-laki. Nanti perempuan ini kamu laki anak yang lahir kasihkan itu, ini sekarang anakmu, urus sana. Urus sana. Maka nanti dia tanggung jawab laki-laki tadi untuk nyarikan ibu susu dan seterusnya, nanti biaya urusan si laki-laki. Perempuannya ini kembali bisa terus-terus senang-senang lagi, bisa party-party lagi. Anaknya sudah diurusi orang bapaknya. Party-party dilanjutkan. Lebih mulia kan? Lihat, lebih mulia perempuan jahiliyah. Sama-sama dipacari beberapa orang, sama-sama dikumpuli beberapa orang, sama-sama zina dengan beberapa laki-laki. Non keren ini kan? Terhormat. Manggil harus datang. Anakmu harus diterima. Sana urusan, cari ibu susu sana. Saya mau party lagi. Coba perempuan sekarang yang jual murah kayak gini. Ini jual murah namun mahal. Perempuan sekarang jual murah dan memang murah. Jual murah namun mahal. Risiko hamil tanggungan laki-laki. Sekarang risiko hamil boleh jadi malah mati gara-gara dia hamil.
dibunuh sama pacarnya. Risiko hamil mati. Nggak, pacar yang hamil tanggung jawab. Nanti dia akan ngurus, dan itu nanti urusan si laki-laki. Kemudian yang keempat, nah ini pelacuran di masa jahiliyah. Kalau tadi pacaran ya, nah ini pelacuran. Menikah rapi, dan model nikah perkawinan atau kumpul hubungan biologis, model yang keempat, ada orang dalam jumlah yang banyak. Namun pelacur di masa jahiliyah juga lebih terhormat daripada pelacur zaman sekarang. Maka dalam masalah kejahatan kelamin, itu perempuan jahiliyah lebih terhormat. Sama-sama jadi PK, penjahat kelamin, itu perempuan di masa jahiliyah lebih terhormat. Yastami an-nasul katsir, terkumpulah manusia dalam jumlah yang banyak, laki-laki dalam jumlah yang banyak. Lalu mereka menemui perempuan tadi, dan dia adalah perempuan yang la tamna man ja'ah, tidak akan pernah menolak siapa saja yang mendatanginya. Wa hunal baghaya, inilah pelacur di masa jahiliyah. Nah, rumah pelacuran itu ada tanda khasnya. Kunna yansabna ala ababihina rayatin takunu alaman. Rumah ini adalah rumah pelacur, itu diketahui. Kunna, dan para perempuan yang jadi pelacur itu, mereka pasang di pintu rumah mereka bendera. Takunu alaman, jadi ini jadi simbol, ini rumah pelacur. Siapa yang masuk dipersilahkan. Bahasa kita ini sudah ada bentuk lokalisasi, ya. Sudah ada lokalisasi di masa jahiliyah. Ini ada ngumpul, ini rumahnya di situ. Kalau ada bendera itu jangan dimasuki, ini rumah orang baik-baik. Kalau mau perempuan bejat, ah itu. Faman arada hunna, maka siapa yang ingin menginginkan perempuan pelacur ini, dakhala, ini tinggal dia masuk ke rumah tersebut. Dan uniknya, siapa saja ke pelanggan perempuan ini, itu ada database-nya. Satu laki-laki namanya fulan, alamatnya di ini, itu ada database-nya. Berarti ketika transaksi sambil nunjukkan KTP, ya, nama, alamat, sehingga terdata. Kenapa perlu didata? Untuk urusan nanti kalau hamil. Maka harus ada, maka ada database-nya untuk keperluan nanti kalau terjadi kehamilan. Faidah hamalat ihdahunna, maka jika seorang pelacur itu hamil, wawadu'at hamlaha, akhirnya kemudian dia melahirkan hamilnya, jama'ulaha, semua laki-laki yang pernah ngumpulnya itu dikumpulkan semua, dipanggili semua. Ada database-nya, nanti dipanggili, udah hamil, yang dulu pelacur langganannya udah hamil, udah melahirkan. Jama'ulah, maka mereka akan kumpul badannya. Atau bahkan ini tidak dipanggil, bahkan mereka laki-lakinya yang kumpul. Jama'ulah, mereka kumpul di tempat pelacur langganannya. Wa ta'awlahumul qofah, dan mereka sendiri yang akan memanggil seorang yang kata orang Jawa punya ilmu yang namanya ilmu titen. Yang namanya dalam di masa jahiliyah ada ilmu titan yang disebut dengan kofayah, adalah kemampuan dengan berdasarkan pengamatan, maka seorang itu bisa menentukan ini adalah anaknya itu, cuma dengan melihat sebagian anggota tubuhnya selain wajah. Maka dilihat tangannya misalnya, atau dilihat kakinya, kaki anak ini, anak ini, anak kecil ini, bayi yang baru lahir ini, anaknya itu. Dia bisa berdasarkan pengamatan, penelitian, dia bisa punya cara tertentu untuk mengetahuinya. Ini disebut kofah. Maka mereka, orang yang langganan pelacur ini, manggil kofah. Suma al-haqu waladaha billadhi yarawna. Maka mereka akan nasabkan anak tersebut dengan laki-laki yang dinilai bila dengan laki-laki yarawna yang mereka nilai adalah bapaknya. Faltaqatuhu bihi, maka kemudian dinasabkan kepada laki-laki tadi. Waduya ibnu, dan dipanggil sebagai anaknya. Walayam tani umin dalik, dan laki-laki tadi tidak boleh menolak. Keren kan? Perempuan pelacurnya enggak ada urusan dengan anak. Dia cuma hamil, lahir, nanti panggilkan kofah, kofah bilang ini anaknya itu, ya sudah kasihkan itu urusan dia. Ini bisa melanjutkan lagi melacur. Tahapan kedua, nanti kemudian dan di database lagi siapa yang langganan 1, 2, 3, 10, 40, 50, hamil lagi sama lagi. Punya anak urusan itu bapaknya. Maka pelacur di masa jahiliyah lebih terhormat dalam tanda kutip daripada pelacur zaman sekarang. Dia tidak hanya dapat duit, mereka ini dapat duit, urusan anak, urusan bapaknya atau yang dianggap sebagai bapaknya. Falamma bu Isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bil haqq dengan bahwa kebenaran, hadama nikah al jahiliyah kullahu, maka beliau batalkan semua nikah ala jahiliyah ila nikahan nasil yaum, kecuali pernikahan yang dipraktikkan oleh kaum muslimin pada saat ini. Di sini diatkan oleh Al-Bukhari, demikian juga Abu Dawud. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'ana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.